bangunan yang efisien itu banyak ditentukan justru oleh cost struktur.
Ditentukan dari
karena,
strukturnya.
Karena arsitektur dia sudah baku. Dia kalau kita sekali kita tentukan luasan, sekali kita tentukan material, outline specs, dia sudah jelas harganya.
Halo MRF Talks, kali ini gue bersama seorang pakar di bidang venue olahraga dan juga beberapa airport di Indonesia nih. Ladies and gentlemen, please welcome Pak Forest Ciprang. Halo Pak Forest, apa kabar?
Ya, baik.
Baik. Panggilnya Pak Forest ya, Pak ya?
Betul.
Ciprang itu ejaannya benar nggak saya tuh, Pak?
Benar.
Benar ya? Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Forest atas waktunya telah menyempatkan waktu di kesibukannya mungkin nih.
Iya.
Susah nih Pak ketemunya.
Gak apa-apa.
Beberapa kali kita miss ya.
Iya betul.
Dan kali ini Pak Forest hadir di tengah-tengah podcast ini memberikan informasi yang insya Allah berguna bagi kalian banyak.
Iya.
Oke Pak Forest, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan podcastnya.
Iya.
Yang pertama adalah terkait topik profil dari seorang Forest Ciprang.
Ya.
Bisa diceritakan nggak Pak, karir pet yang dialami Pak Forest itu sampai saat ini seperti apa sih Pak karir petnya?
Oke, jadi karir pet saya cukup unik karena saya sebenarnya S1-nya ini di struktur.
Di struktur ya.
Kemudian baru mengambil S2 arsitektur.
Oh, S2-nya arsitektur.
Iya, okay. Karena saya punya passion besar di bidang arsitektur.
Iya.
Kemudian ketika Penta ini mau berkembang,
betul,
maka saya melihat ceruk pasar kalau bangunan-bangunan komersial sudah ramai.
Iya.
Dan di bangunan pemerintah nggak banyak yang mau masuk.
Oke.
Dan banyak konsultan-konsultan tidak benar-benar kompeten dan capable. Persaingannya lebih banyak administrasi di tender. Repot di administrasinya dan resiko pemeriksaan dengan aparat-aparat besar sekali. Tapi justru saya melihat ceruk di sana, akhirnya kita malah memperdalam bidang-bidang yang arsitekturnya di bidang proyek pemerintah, antara lain kita Penta Architecture ini kuat di stadium and sports,
yes,
kemudian airport
dan airport ya,
dan kita mendesain public hospital, jadi hanya public hospital,
RSUB,
begitu.
Yes. Pak, menarik Pak. Jadi tadi sebenarnya sudah cross major ya kalau bisa dibilang ya Pak, dari struktur ke arsitektur. Nah itu Pak Forest itu dari alma mater mana sih Pak? Kalau boleh tahu?
Saya S1-nya dari ITB.
ITB, angkatan?
Angkatan 88.
Oke, baik Pak.
Kemudian
itu struktur ya Pak ya?
Struktur.
Struktur. Sivil engineer.
Sivil. Kemudian baru mengambil S2 arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan.
Oh, Unpar. Oke Pak. Menarik. Berarti lulus dari ITB itu langsung membuat, kalau saya bisa bilang, biro konsultan atau bekerja dulu Pak di misalnya Bapak masuk PET biro konsultan mana gitu?
Sebenarnya Penta Architecture ini adalah salah satu divisi dari PT Penta Rekayasa. PT Penta Rekayasa ini sebenarnya didirikan oleh dosen-dosen ITB.
Oke Pak.
Saya sebenarnya masuk sebagai karyawan biasa saja.
Oke, di PT Penta. Tahun berapa tuh Pak?
Tahun 1993.
Ya.
Oke. Kemudian saya mulai berkarir sebagai engineer struktur. Karena mungkin bekerja dengan baik, dalam waktu singkat saya sudah jadi direksi.
I see.
Kemudian saya diangkat menjadi dirut. De facto-nya itu 2002, tapi de jure-nya 2002, tapi kira-kira de facto-nya 2003.
2003. Oke.
Nah, waktu saya dijadiin dirut, saya melihat bukan artinya perencanaan struktur tidak menarik, tapi saya pikir bagaimana menjadi sebuah company consultant yang lebih besar. Maka saya, karena saya punya passion di bidang arsitektur, kemudian saya punya S2 di bidang arsitektur, maka saya melihat apa namanya bidang-bidang apa yang menarik untuk dikembangkan, sehingga sebuah konsultan ini bisa menjadi tanda kutip raksasa di bidangnya.
Yes. Maka itu saya melihat, big visionnya apa ya?
Kalau di bangunan itu yang memerintah itu arsitek. Maka saya lihat kita perlu berkembang di bidang-bidang arsitektur, sehingga struktur dan EMI ini akan menjadi
mengikuti
support.
Ya, mengikuti itu.
Bukan berarti support yang tidak baik, tapi tetap dia akan mengikuti di belakang.
Oke.
Nah, di depannya tetap arsitek. Oleh karena itu, saya melihat ceruk pasarnya, akhirnya saya memilih di tiga bidang itu. Kita harus kuat. Nah, itu kita mulai pelan-pelan, Pak. Dari tender-tender proyek pemerintah, dari satu ke yang lain, kita kumpulkan, kita punya portfolio, sampai kita menjadi expert di bidangnya.
Bidangnya, betul, Pak. Wah, hebat banget, Pak. Berarti dari, kalau saya bisa bilang ya, Bapak, karir path-nya dari Penta Arsitektur ya, Pak ya. Dari Penta Rekayasa ya, sorry. Ya, itu dari 93 menjadi, ya saya bisa bilang engineer ya, Pak ya. Ke 2002 sudah menjadi direktur utama. Waduh. Berarti ya ini intinya sih pengalaman, kesabaran juga mungkin ya, Pak, yang ditempuh ya sampai ke tahap itu.
Memang saya typical hard worker. Kalau orang bilang workaholic. Jadi kalau staff-staff saya bilang, Pak Forest itu kita datang pagi dia sudah di kantor. Kita pulang malam dia masih di kantor. Jadi kapan tidurnya nih orang katanya?
Iya. Baik, Pak. Menarik banget. Pak Forest tadi beberapa sudah disinggung, Pak, terkait ya eksperiensi Penta Arsitek atau Penta Rekayasa ini merunning project di venue olahraga dan juga airport. Ya, saya mengetahui dari website-nya, Pak, sebenarnya pengalaman membangun airport mulai dari Airport Hasanuddin, Jawa Barat, International Airport, Kuala Namu juga ya, Pak ya, dan juga Suta, Samratulangi di Manado juga ya. Nah, ini bisa diceritakan nggak, Pak, pengalaman membangun airport? Karena kan itu fasilitas publik yang mungkin 24 jam beroperasi ya, Pak. Nah, ini mulai dari desain, construction, dan juga fase serah terimanya gimana sih, Pak, kalau membangun airport?
Membangun airport, pertama-tama memang yang paling penting adalah master planning. Master planning itu akan menentukan dia punya fase. Sampai fase ultimate-nya kira-kira berapa juta penumpang per tahun. Dan berapa fase akan dibangun dan fase satunya berapa.
Ini tuh airport yang benar-benar baru ya, bukan pengembangan ya, Pak ya? Dalam konteks.
Betul. Sehingga kalaupun dia bersifat pengembangan, maka kita sedang masuk di fase berapa pengembangannya ini. Nah, biasanya dia harus tetap punya master planning. Nah, dari master jadi perencanaan airport itu dibagi dua. Satu yang namanya master plan. Setelah master plan, dia bisa dilakukan dua hal. Pertama, dia bisa dilakukan detail engineering design dulu. Atau sekarang yang sedang berkembang adalah langsung rancang bangun.
Langsung design and build.
Sehingga setelah master planning, dia bisa design and build atau dia bisa bikin detail engineering design dulu. Nah, kita benar-benar mengacu kepada master planning. Artinya kita membuat airport sesuai fasenya, sesuai kapasitas penumpangnya. Dari situ kita akan menentukan dengan menggunakan ADRM terbaru.
Apa, Pak? Sorry?
ADRM, Airport Airport Design Reference Manual.
Manual book-nya airport ya, Pak ya.
Nah, dengan menggunakan ADRM terbaru, kita akan menentukan ruang-ruang. Ada dua hal yang dilihat sekarang, baik besaran ruangnya maupun waiting time. Tiap bagian. Nah, ini harus dalam suatu circulation flow yang baik. untuk kemudian menjadi airport yang nyaman.
Ada minimum requirement-nya ya Pak, tiap dimensi itu.
Iya.
Yes,
nah, sekarang
yes.
Ini kita mengikuti ADRM 11.
ADRM 11 itu update per tahun.
Jadi itu update per tahun 2019.
2019.
Ya.
Dia tiap berapa tahun Pak akan
dia
update?
Tidak tentu.
Tidak tentu, oke. Okay.
Tapi setiap kali dia naik version, kita wajib mengikuti.
I see.
Tapi jangan lupa di Indonesia itu juga banyak ketentuan-ketentuan lainnya.
Ya.
Ada Kemenhub.
Yeah.
Ada Permenhub.
Yes.
Dan banyak sekali ketentuan-ketentuan tambahannya yang kita mesti kuasai.
Iya, yeah, apalagi nasional ya.
Betul,
ketemunya
betul.
Pasti Kementerian Perhubungan
betul.
Dan mungkin kalau di kereta Pak itu yeah. Ada izin prasarana,
yeah.
Izin sarananya mungkin ya airport kurang yeah. Lebih hampir sama gitu juga yeah. Ya Pak ya.
Betul.
Yes.
Nah memang airport-airport di Indonesia agak unik. Karena kita berbeda dengan airport-airport di luar negeri yang boleh dibilang selalu berbudget besar.
Berbudget besar.
Kita di Indonesia selalu berbudget pas-pasan. Sehingga airport-airport kita selalu diminta yang mudah dikembangkan. Sehingga bentukan-bentukan airport yang sifatnya terlalu playful itu dianggap susah dikembangkan.
I see.
Maka akan lebih banyak bersifat bentuk-bentukan kotak. Ya, tipologinya kotak supaya ketika dia dikembangkan dia tidak sulit karena masih dalam satu tipologi.
Iya.
Sehingga airport-airportnya akan banyak seperti itu. Kemudian memang sangat diharapkan airport-airportnya form follow function.
Yeah. Form file function.
Sehingga yeah. Kita nanti bermain lebih kepada kalau mau desainnya menarik lebih kepada fasading, lebih kepada permainan atap dan permainan interior.
Yes.
Nah, ruangannya kita usahakan dia sifatnya kompak dengan flow yang baik dan extendable-nya mudah.
Oke.
Itu lebih diharapkan.
Ya,
sehingga
menarik,
kalau
Pak.
Lihat airport-airport di luar negeri begitu playful, kita di sini para arsitek bangunan pemerintah ini diharapkan sadar benar bahwa kita negara masih berbudget terbatas.
Yes.
Sehingga kita harus mengekang hati kita.
Tapi
untuk lebih kepada kepentingan function dan
tadi
extendable
ya.
Tadi.
Yes. Yeah. Tapi mungkin tolak ukurnya ya dari Terminal 3 Soekarno-Hatta itu ya Pak ya.
Misalnya itu. Terminal yeah. 3 itu kalau kita lihat ya dia lurus saja dan kemudian ada sayap di pinggir.
Ada sayap di pinggirnya.
Karena mudah sekali di extend.
Iya. Menarik Pak, itu pengalaman di bidang pembangunan airport ya Pak ya. Berarti tadi ketemu Kementerian Perhubungan, mungkin juga Angkasa Pura juga pasti ketemu di sana ya Pak ya.
Iya.
Oke. Nextnya itu kita loncat ke pembangunan tadi experience-nya di pembangunan venue-venue olahraga Pak.
Betul.
Saya juga mengetahui dari website kembali lagi Pak. Penta Arsitek atau Penta Rekayasa telah banyak menelurkan karya Pak di bidang venue olahraga, salah satunya ya Gede Bagi Stadium, revitalisasi GBK juga Pak.
Ya.
Manan Solo, Manokwari dan yang lagi ongoing pastinya Jakarta International Stadium.
Betul.
Nah, ini perbedaan dari membangun airport dan juga membangun venue olahraga tuh seperti apa sih Pak yang dialami Pak Forest selama ini?
Prinsipnya tidak ada bedanya, ya. Semua bermula dengan kapasitas dari sebuah yang mau dibangun.
Capacity ya Pak ya.
Kemudian apakah ada visi untuk melakukan extension atau tidak? Tapi biasanya stadium di Indonesia dalam skala kabupaten atau kota itu pada umumnya skalanya 30.000 penonton. Kemudian untuk provinsi itu umumnya skalanya 40.000 penonton.
Provinsi 40.000.
Ya. Khusus untuk Stadion Jakarta International Stadium atau waktu renovasi GBK, memang kenapa dibikin 80.000 penonton? Karena memang divisikan untuk menjadi tempat pembukaan atau penutupan daripada World Cup.
World Cup.
Nah, World Cup itu pembukaan penutupannya wajib
minimumnya
80 ribu. Nah, stadion-stadion buat pengisiannya 40 ribu boleh. Baik. Nah, biasanya kita tetap mulai dengan kapasitas, kemudian kita sadar kita negara berbudget terbatas.
Kembali lagi UUD ya, Pak.
Betul, UUD. Maka kita usahakan bentukan-bentukan yang mudah secara konstruksi. Yes. Nanti permainannya lebih kepada atap dan fasad.
Atap dan fasad. Ya. Yeah. Yes.
Sehingga masih ada permainan arsitektur yang menarik, tapi di satu pihak tetap budget wise.
Ya. Yeah. Yeah. Tapi fungsinya tetap dikejar juga.
Betul.
Ya, Pak ya.
Betul.
Oke, Pak Forest. Menarik banget, Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa awal-awal masuk Penta itu konsultan-konsultan struktur malah sebenarnya agak tidak mau mengambil atau masuk ke proyek-proyek pemerintah ya. Tadi kan ya, disebutkan mungkin administrasinya terlalu ya bisa dibilang berbelit ya, ataupun ya hal-hal lain lah yang ya, yang terjadi.
Ya.
Nah, ini kenapa Pak berani atau tertarik masuk ke proyek-proyek pemerintah, Pak?
Menurut Pak Forest. Tadi kalau saya melihat salah satu prinsip marketing, if you cannot be better, be different.
Yeah. Yes.
If you cannot be better, be different.
Be different.
Maka kalau saya lihat, saya harus perang dengan kantor-kantor arsitek yang sudah mapan di bidang commercial buildings. Maka saya membutuhkan berapa lama untuk menjadi lebih better dari mereka. Maka saya pikir saya mesti menjadi different architectural company.
Oke.
Maka saya lihat bidang yang masih kosong dan tidak cukup banyak orang menggarap karena malas di urusan administrasi dan bertemu dengan aparat pemeriksaan dan macam-macam adalah proyek pemerintah. Sehingga saya melihat walaupun dia lebih memiliki kesulitan, tapi ceruk pasarnya masih ada.
Pasarnya ada. Ya. Dan ya mungkin sebelum COVID ini tiap tahun akan continue ya, Pak, proyek-proyek public building ataupun public facility.
Betul. Bahkan dalam masa pandemik ini, ketika seluruh konsultan tiarap, kita justru mendapat kesempatan mendesain 8 rumah sakit COVID di seluruh Indonesia.
Ya,
jadi
ya,
orang pengurangan kita tetap aja sibuk.
Ya, jadi
memang itu adalah salah satu kelebihan proyek pemerintah. Dia lebih stabil. Ya, selama pemerintah membangun dan kita adalah kantor arsitek yang bagus, seharusnya kita masih terus bisa bekerja.
Ya, kepercayaan itu selalu ada ya, Pak, ya, harusnya
betul,
ya.
Betul.
Oke, Pak. Nah, ini tadi disebutkan ya terjun ataupun masuk ke ranah public building atau public facility.
Ya.
Mungkin bisa disebutkan, Pak, tips-tips ketika ingin join atau merunning proyek pemerintah tuh untuk sebuah perusahaan konsultan tuh apa sih, Pak, tips-tipsnya biar ya tadi masih tetap good governance, yeah, masih tetap follow regulasi, yeah, dan yeah, lain-lain. Nah, tips-tips yang bisa disampaikan apa sih, Pak?
Kesulitan di proyek pemerintah sebenarnya pertama, kita kalau di proyek pemerintah yang sifatnya stadium, public hospitals, airport, kita mesti nyicil pengalaman satu. Karena dari pengalaman kita baru bisa bertender.
Jadi mau nggak mau ya harus terjun dulu ya, Pak, ya?
Terjun dulu.
Biar terrekord gitu ya.
Betul.
Okay.
Kita mesti berusaha dapat satu, dua, tiga. Kemudian kita mesti siap-siap administrasi yang rumit. Karena bertender di proyek pemerintah tidak dimulai dengan bagus-bagusan desain. Tapi dimulai dengan rapi-rapian
dokumen,
CV yang lengkap, proposal teknis yang kelihatan baik, bahkan innovation design hanya mendapat satu porsi penilaian tidak banyak di sebuah tender pemerintah. Bahkan CV selalu menjadi porsi terbesar. Sementara menyusun CV dengan berbagai reference yang diperlukan itu kerja jangka panjang.
Take time sih, Pak.
Take time. Yeah. Jadi memang banyak yang mau masuk tapi akhirnya melihat benturannya akhir. Karena begini, kadang-kadang kita jadi arsitek, kita ingin mendesain. Kenapa kita harus terjun dari designing menjadi jualan administrasi? Nah, sehingga ada beberapa yang merasa ini nggak tepat. Tapi apa boleh buat, kalau kita mau menang di proyek pemerintah, salah satu kuncinya administrasi.
Administrasi. Berarti harus punya tim adcon yang bagus ya Pak ya, untuk menyusun itu. Oke. Oke Pak, next questionnya Pak, terkait pandemi. Tadi disebutkan ya, kita saat ini berada di tengah-tengah pandemi yang memang mungkin vaksinnya belum ditemukan saat ini. Terkait desain bangunan Pak, menurut Pak Forest, apa sih yang sangat krusial saat ini harus tercipta, harus ada dalam satu bangunan ketika ya ini ada new normal ini Pak. Ya, ya sekarang kan pasti fungsi dari suatu bangunan follow pandemi ini juga gitu loh.
Kalau melihat bangunan-bangunan pemerintah, sebenarnya luasan yang disiapkan sudah cukup baik. Contoh rumah sakit. Maka kalau kita membangun rumah sakit kelas B, itu satu tempat tidur berbanding dengan 80 meter persegi. Kalau kita bangun kelas C, satu tempat tidur berbanding dengan 60 meter persegi. Beda dengan swasta membangun. Swasta membangun kadang-kadang satu tempat tidur hanya 35 sampai 40 meter persegi.
Wah,
jadi rumah sakit swasta, they try to be very compact.
Untuk menghasilkan yang banyak.
Rumah sakit pemerintah memang lebih longgar. Dalam masa new normal ini sebenarnya proyek-proyek pemerintah lebih comply kepada kebutuhan physical distancing.
See,
karena dia tidak terlalu rapat. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau kita kerja di proyek pemerintah, kita bertahan saja di code-code yang ada. Karena umumnya code-code itu sudah memberikan ruang gerak yang cukup buat physical distancing. Dibanding proyek-proyek yang dibangun oleh swasta yang cenderung compact.
Oke, malah tadi ya Pak ya, kalau ya proyek pemerintah ya pedoman SNI ataupun pergub atau capmennya itu sudah follow minimum requirement-nya ya.
Ya, secara tidak sengaja luasan yang diminta sudah cukup baik buat physical distancing.
Physical distancing. Oke, okay, oke, okay.
Dan memang mungkin sekarang kita perlu perhatikan walaupun virus COVID itu tidak airborne, tapi tetap gimana pun kita punya ventilation harus baik lah.
Okay.
Jadi sistem AC, ventilation,
sirkulasi udaranya,
fresh air, ya, kita coba perhatikan dengan baik di sistem tata udaranya.
I see Pak. Yeah. Oke, okay. Ini juga di JIS lagi kita challenge juga ya Pak.
Yeah, betul.
Untuk pengoperasian stadion di tengah COVID-19.
Betul.
Oke okay, Pak. Next topiknya Pak, terkait proses kreatif. Walaupun perhitungan struktur itu menurut saya ilmu pasti Pak, tapi ketika kita berhadapan dengan penguji, challenge-nya kan banyak. Nah, kalau saya lihat sih itu adalah seninya struktur tuh Pak. Mungkin Pak Forest sekarang sedang mengalaminya juga. Proses kreatif yang Pak Forest ambil Pak ketika menghadapi suatu isu, baik di struktur ataupun arsitektur, tuh seperti apa sih Pak?
Sebenarnya ketika saya menjalani proyek-proyek pemerintah, ternyata secara tidak sengaja keahlian struktur itu sangat berguna. Karena ternyata bangunan yang efisien itu banyak ditentukan justru oleh cost struktur.
Ditentukan dari
karena
strukturnya.
Karena arsitektur dia sudah baku. Dia kalau kita sekali kita tentukan luasan, sekali kita tentukan material, outline specs, dia sudah jelas harganya.
Oke.
Maka di engineering struktur itu begitu banyak kemampuan engineering diperlukan untuk menghasilkan sebuah desain yang efisien. Jadi kantor-kantor yang bisa membuat perencanaan struktur yang efisien dari sisi struktur akan membuat harga konstruksi akhirnya kompetitif. Sehingga saya melihat bahwa kemampuan struktur ini ternyata belakangan menjadi supporting yang sangat baik dari sebuah divisi arsitektur yang mendesain dengan baik. Kemudian kalau kreatif dari sisi arsitektur, seperti saya ulang lagi, kita stick benar untuk mendesain bangunan-bangunan yang form follow function.
Form follow function.
Kemudian kreatif akan terjadi banyak lebih kepada fasading kalau di airport dengan roofing. Sehingga kita mencari bentukan-bentukan itu lebih bermain fasad, sehingga konstruksi akan efisien, tapi bentukan bangunan bisa kelihatan
menarik.
Menarik. Yeah,
menarik. Okay. Nah,
proses kreatifnya kelihatannya akan banyak di sana, sehingga permainan-permainan material juga akan sangat, penguasaan material-material menjadi penting.
Oke, okay, Pak. Yeah. Baik. Yeah. Terakhir nih, Pak. Next plan dari seorang Forest Ciprang itu mungkin bisa disebutkan, Pak, next plan dari Bapak 2 tahun ataupun 10 tahun ke depan seperti apa sih, Pak?
Saya sendiri merasa saat ini kalau di bidang proyek pemerintah, saya merasa sekarang saya sudah one of the largest dan one of the most respected consultant company in terms of government project, ya.
Yes.
Sehingga dalam masa ke depan saya pikir saya akan pertahankan itu.
Okay.
Sehingga dalam masa ke depan saya berharap saya bisa go abroad. Jadi saya go overseas.
Okay.
Untuk mulai ikut juga bidding-bidding stadium, sports, airport atau public hospitals di ya negara-negara Asia dulu mungkin.
Go to, ya bisa dibilang internasional lah ya, Pak ya.
Nah, untuk maju ke sana karena.
Tapi jalannya ada tuh, Pak. Kelihatannya gimana, Pak?
Memang belum dirintis secara serius.
Belum.
Karena proyek-proyek di Indonesia masih boleh dibilang banyak sekali. Sehingga saya melihat beberapa big consultant yang sekarang sedang kerja di proyek-proyek swasta. Saya mendengar beberapa sudah melakukan PHK gelombang kedua.
Okay.
Sementara beberapa work from home pun gaji mereka potong. Sementara di kantor saya sendiri, kita tidak ada, kita tetap work from home karena kita menghindari kontak untuk mengurangi kemungkinan penyebaran.
Yes.
Tapi kita tidak ada sama sekali pengurangan gaji atau pemotongan karyawan.
I see.
Sehingga saya melihat pasar ini masih kuat.
Okay.
Untuk proyek-proyek government.
Okay.
Sehingga bagaimana saya menjaga bahwa owner-owner government percaya bahwa Penta bisa terus mendeliver proyek-proyek pemerintah yang bagus secara desain,
yes.
benar secara fungsi, dan kemudian efisien secara cost.
I see, Pak.
Okay, gitu.
Baik. Terima kasih, Pak Forest, atas waktunya. Sukses terus, Pak, untuk karir Pak Forest dan juga Penta Rekayasa atau Penta Arsiteknya, Pak.
Ya.
Oke, terima kasih, Pak.
Terima kasih banyak.
Ya.
Terima kasih banyak.
Baik, pendengar, demikian diskusi menarik dengan Pak Forest Ciprang, seorang praktisi yang menggabungkan struktur dan arsitek, kalau saya bisa bilang, Pak. Semoga bermanfaat dari topik kali ini. Sampai jumpa. Thank you.